რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრები დღეს ორ ნაწილად იქნება გაყოფილი. პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ კამპანიაზე გამოიყვანე და ჩვენი სტუმრები იქნებიან კამპანიის ერთ-ერთი ინიციატორი, ციფრული კომუნიკაციების კომპანია კოპეშიას წარმომადგენელი ანუნა ბუკია და კამპანიის მხარდამჭერი ფოტოგრაფი მარინა კანი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ კანონ პროექტზე, რომელიც ინტერნეტ სივრციდან მომდინარე საფრთხეებისგან ბავშვებისა და მოზარდების დაცვას ითვალისწინებს. ჩვენი სტუმარი იქნება ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ხუნდაძე. ეს ყველაფერი ცოტა მოგვიანებით, დასაწყისში კი სხვა ამბავზე. კერძოდ თბილისის მერის დავით ნარმანიას უფლებამოსილების ვადა იწურება ხვალ. დავით ნარმანიამ გუშინ მერის რანგში თბილისის მთავრობის ბოლოს ხდომა გამართა და მიმდინარე საკითხების განხილვასთან ერთად თავისი სამწლიანი მუშაობაც შეაჯამა. შეჯამებას ის კვლავ აპირებს ოფისიდან წასვლამდე. ჩვენ კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რა კვალი დაამჩნია დავით ნარმანიამ დედაქალაქს და რას ფიქრობენ თბილისელები მის მართველობაზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
დავით ნარმანია ამბობს, რომ პირნათელია თბილისელი ამ მრჩევლის წინაშე, რადგანაც მისი მერობის დროს დაირგო 700,000-ზე მეტი ხემცენარე, მოეწყო 16 ახალი სარწყავი ქსელი, რეაბილიტაცია განხორციელდა 63 ადგილზე, მერიამ შეიძინა 12,000-ზე მეტი ნაგავშემკრები კონტეინერი და 48 ერთეული მძიმე ტექნიკა. თუმცა, როგორც დავით ნარმანია ამბობს, მისი როგორც მერის მთავარი წარმატება ინფრასტრუქტურასა და ტრანსპორტის სფეროს უკავშირდება.
ტრანსპორტში ავტობუსების ჩანაცვლება იყო ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ჯამში 153 ახალი ავტობუსი შევიძინეთ და ემსახურება ჩვენს ქალაქს, რომელიც არის თანამედროვე, კაპიტალურად გარემონტდა და 2 მეტრო სადგური, ეს არის ახმეტელის თეატრი და ვარკეთილის მეტრო, აშენდა და დასრულდა ახალი მეტრო სადგური სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საგზაო პროექტების სახით შეგვიძლია მოიხსენიოთ 7 მილიონ კვადრატულ მეტრს მოიცავს, ანუ 7 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გზა გვაქვს ჩვენ ამ 3 წლის განმავლობაში დაგებული.
გარდა ამისა, დავით ნარმანიას თქმით, 3 წლის განმავლობაში მოეწყო 200-მდე ახალი სკვერი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 500. თბილისის მერის მტკიცებით ასევე წარმატებული იყო ქალაქის ისტორიულ ნაწილში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები. საინტერესოა, ასე ფიქრობენ თუ არა თბილისელები მერის საქმიანობაზე.
თავისთავად შეიძლება ათეკულა დაუწეროს სათიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ახავს არაფერს არ ვამბობ, რაც არის თბილისის, რასაც მე ვერაზე ვხედავ აქ განაშენიანებას ინფრასტრუქტურულ, აი მას ამაში ნახდათ არეკუტის 10-დან ალბათ 2 ქულა შეიძლება დაუწერო.
არის რაღაცები გაკეთებული, რაღაცები ვერ გააკეთა. მოდი ადამიანს დავაფასოთ, რაც გააკეთა იმით.
ცოტი პიროვნება ნამდვილად არ არის, მაგრამ მე რამაც შეგდოდი, იცით, აი შოვინიში და იმაში არ ჩამთვალთ, მაგრამ ხო შეიძლება ერთხელ მაინც თბილისელი ყოფილიყო ჩვენი ქალაქის მერი, არა?
დაბერდნენ და ხალხს მოატოვეთ. გასაცხისი იყო კარგი, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის. შემდეგ უკვე
თბილისელთა განწყობას ასევე თვალსაჩინოდ გადმოსცემს ორიოდე კვირის წინ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევა, თბილისის მოსახლეობის საჭიროებების შეფასება, რომელიც სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა მოამზადა და რომლის მიხედვითაც რესპონდენტების უმრავლესობა 56% მიიჩნევს, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში თბილისი არასწორად ვითარდება, ხოლო თბილისის ბოლო 3-წლიანი განვითარება კი ერთმნიშვნელოვნად დადებითად ფასდება თბილისელთა მხოლოდ 4%-ის მიერ. ამ 4%-ს არ მიეკუთვნება სამოქალაქო აქტივისტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე.
ქალაქის მართვებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად ქალაქის განაშენიანების მართვა, ქალაქის სატრანსპორტო სისტემების მართვა და განვითარება, ეკოლოგიური მდგომარეობა ქალაქში, ეკოლოგიური პოლიტიკა. თქვა ამ ძირითად სფეროებში 2014 წელსაც ბევრი პრობლემა ჰქონდა და არ არსებობდა ამ სფეროების მართვის მსხვერპლი სისტემები და სამწუხაროდ დღესაც სამწერ გავიტანა შემდეგ და ვერც ერთ ამ სფეროში რეალურად მართვისა და რეგულირების ეფექტური სისტემა ვერ შეიქმნა და შეიძლება ითქვას, რომ განაშენიანების, ტრანსპორტის, ეკოლოგიის მხრივ რეალურად ეს მათ პრინციპში მეტნაკლებად იმავე ადგილას, სადაც ვიხავით 2014 წელს, მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა ვერ მოხერხდა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დაკარგული სამწერ ქალაქის მართვის ძირითადი პრობლემების გადაჭრის კუთხით.
ერეკლე ურუშაძის თქმით, დავით ნარმანიას მერობის პერიოდში კიდევ უფრო შემცირდა მერის, როგორც პირდაპირი წესით არჩეული ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის ხარისხი, რომელიც არც წინა წლებში ყოფილა მაღალი.
Პრობლემა მანამდე 2014 წელს, მაგრამ კიდევ ერთი ტიპის პრობლემა ეს იყო, რაც ფაქტად ჩანს ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ეს არის პრემიერ-მინისტრ ბიჯინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიების სერიოზული გავლენა ქალაქის მართველობაზე. ანუ დამოუკიდებლობა შემცირდა, თუ თქვა 2014 წელს შეგვიძლია თქვა, რომ ქალაქის მართველობა თბილისის მერია არის საკმარისად დამოუკიდებელი პრეზიდენტისგან, ან მართველი პარტიისგან, და თქვა შეიძლება თქვა, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი არამართლმსაზნიერად შეიძლება ერეოდორე თავის დროზე წმინდა თქვა საქალაქო საკითხების დაწყებაში, ამას დაემატა, ამ პრობლემას დაემატა კიდევ უფრო ძვირი პრობლემა, როდესაც ერთი თალკეული ბიზნეს ჯგუფის წარმომადგენელს აღკარავს გადამეტებული გავლენა ქალაქის მართვაზე.
ამ გავლენის პირდაპირი გამოძახილია იმ შენებლობების მომრავლება, რომლებიც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებენ ქალაქის ისტორიულ ნაწილს. ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილის თქმით, ქალაქ განვითარების თვალსაზრისით ნარმანიას მერობის პერიოდში ვითარება არ გაუმჯობესებულა.
იყო მოლოდინი იმისა, რომ ის სამშენებლო ნებართვები, რომელიც ძველი ხელისუფლების დროს გაიცემოდა, ამის რეგულირაცია მოხდებოდა ახალ ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ძველ უკვე გაცემულ ნებართვებს დაემატა ამ პერიოდში გაცემული ახალი ნებართვები, რომლებიც ასევე მიუღებელია როგორც წინა ხელისუფლების დროს. ამდენად საზოგადოების იმ ნაწილისათვის, ვინც ჩართულია ურბანულ საკითხებში და რიგ შემთხვევაში აპროტესტებს ამ თემებს, ვითარება არ შეცვლილა, თუ არ ვიტყვით იმას, რომ ვითარება დამძიმდა.
დავით ნარმანია თბილისის მერის თანამდებობას 2014 წლის 12 ივლისიდან იკავებს. უფლებამოსილების ვადა კი 11 ნოემბერს ეწურება.
ჯიმ შერეხვიაშვილი სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სიუჟეტი შეეხებოდა დავით ნარმანიას მერობის დასრულებას. ხვალიწურება, მოქმედი მერის უფლებამოსილება, ის კიდევ შეაჯამებს დღეს არის დაგეგმილი თავის საქმიანობას. და ამით ვტოვებთ ამ თემას და გადავდივართ ჩვენი დილის საუბრების პირველ ნაწილის თემაზე. ეს არის სოციალური კამპანია „გამოიყვანე“. რა შეეხება ეს კამპანია, ვის გამოყვანაზეა ლაპარაკი და ესე პირდაპირ გაგებით გამოყვანას ნიშნავს ეს მხოლოდ თუ კიდევ უფრო მეტს ამაზე გვეტყვიან ჩვენი სტუმრები. კამპანიის ერთ-ერთი ინიციატორი, ციფრული კომუნიკაციების კომპანია კოპეშია წარმომადგენელი, როგორ მიყვარს ეს სიტყვა, არისით ანონა ბუკია, მოგესალმებით ქალბატონ ანონა, და კამპანიის ხარდამჭერი მონაწილე ასევე კამპანიისა ფოტოგრაფი მარინა კანი, ქალბატონო მარი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და მოდით ვუთხრათ ჩვენ სმენელს, რომელსაც ტელეფონის ნომერს მოგვიანებითაც შევახსენებ, როცა გადაწყვიტავს და გაერკვევა რა ზოლაპარაკობთ. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988327 საუბარში ჩართვას თუ მოისურვებთ. და მოდით თავად კამპანიაზე, საიდან წარმოიშვა იდეა და რას ეხება ეს და ვის ეხება?
დილომ შვიდობისა, მადლობა, რომ დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ და მივესალმები თქვენს მსმენელებსაც. გაზაფხულზე ვიყავ გაეროს მოსახლეობის ფონდის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე და მივხვდი, რომ არის რაღაც თემები, რაც ჩვენი მოსახლეობისთვის ჯერ კიდევ ცივია, ან უყურებს შორიდან. და ერთ-ერთი ესეთი თემა იყო მოსახლეობის დაბერების პრობლემა. ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, რომელიც თანამონაწილეა რაღაცნაირად ახალი საქართველოს შექმნის პროცესში, ისევე როგორც ყველა, ვინც ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ სხვადასხვაგვარად, ეს იყო ესეთი ძალიან საგანგაშო მონაცემი, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, მოსახლეობის ასაკი სიცოცხლის უნარიანობის ქალებისაც და კაცებისაც იზრდება, მაგრამ მათი ქმედით უნარიანობის და მათი აქტიურობის და მათი ცხოვრების და არარსებობის საფრთხე გვემუქრება, რამაც შეიძლება ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად გამოიწვიოს ეს დაბერება. ეს იყო ესეთი გადამწყვეტი და მე დავიწყე ფიქრი, რომ აი რა უნდა გავაკეთო ისეთი, რომ ეს არ მოექცეს, ვთქვათ, ჩარჩოში არასამთავრობოს პროექტების, არ მოექცეს ჩარჩოში პირიქით, ვთქვათ, რაღაცა კომერციულის, და ნუ აი ძალიან ბევრს რო იფიქრები და ბოლოს მივხვდი, რომ ეს ის ამბავია, რომელიც ხალხმა თვითონ უნდა გააკეთოს, და ამ შემთხვევაში ხალხი იყო საინიციატივო ჯგუფი და კერძო სექტორი, რომელმაც თქვა, რომ მე მოყვებით თქვენ ამ გიჟური იდეის განხორციელებაში, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ესეთი ამდენად აქტუალურია ეს საკითხი, ანუ მე მესმის, რა გაწუხებთ და მე მოყვებით. აი ესე იყო ამბავი. ეს კამპანია გაგრძელდა მთელი წელი და ეს იყო პატარა ბისტრო, რომელმაც თქვა, რომ მზად ვარ, რომ ამოვატრიალოთ ყველაფერი, და ეს კამპანია გაგრძელდა მთელი წლის განმავლობაში, ექნება სხვადასხვა ფორმა, დავიწყეთ ფოტოებით პირველი ეტაპის აქტივობები იქნება უფრო პრინტი, ფოტო და პოსტერები და კიდევ გამოუჩნდებით ეტაპობრივად, იმიტომ რომ არ ვფიქრობთ რომ ერთი შეძახელი შეიძლება გამოვიყვანოთ ის ადამიანები ვისი გამოყვანაც გვინდა და მიზანი არის რომ ახალგაზრდებმა ადამიანებმა 35 წლამდე მიმოიხედონ, შეამჩნიონ რომ რაღაც ბალანსი დარღვეულია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ყველა ასაკის ადამიანი არ არის წარმოდგენილი და მოკიდონ ხელი იმათ, ვინც აკლია ამ საზოგადოებას და გარეთ გამოიყვანონ.
ლაპარაკი არის 65 წლის და ზევით ასაკის ადამიანებზე.
60 წელს ზემოთ ისვლება ხანდაზმულებს ასაკი, უბრალოდ ჩვენ ვცადეთ რომ მევფიქრდა რაღაც სხვადასხვა გამოცდილებით და ვფიქრდი რომ უმჯობესი იქნებოდა მისი ქვემოთ ჩამოწევა პირობითად კამპანიის პირობებში და ეს განსაზღვრეთ 55 პლუსი. იმიტომ რომ გონია რომ ახლა აი ამ ასაკიდან უნდა შევანჭრეთ და ალბათ რამდენიმე წლის მერე უკვე ლოგიკური ასაკიდანაც შეიძლება.
რადგან გაერო ახსენეთ ან რამაც გამრომელი რომის მონაცემებმაც გამოიწვია, ხო? მსმენელსაც უთხრათ გაეროს მოსახლეობის დივიზიის პროგნოზით საქართველოს 65 წლის და მეტი ასაკის მოსახლეობის წილი 2015 წელს იყო 14% და 2030 წლისთვის 19%-ამდე გაიზრდება. მინდა ჯერ მარინაკანს ვკითხო, რატომ ჩაერთო ამ პროექტში, რატომ ჩათვალეთ ქავტონო მარი აქტუალურად საკითხი და რატომ თქვენი როლი რაში დაინახეთ, ნახეთ უკვე გამოჩნდა მშვენიერ ფოტოებში, რომელიც ვრცელდება მათ შორის სოციალურ ქსელებშიც, თქვენს აღქმაზე ამ საკითხის რომ გითხრათ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე პირადად ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე ჩავერთე, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მეხება ეს ყველაფერი. დედაჩემი იყო ძალიან აქტიური კინორეჟისორი, მთელი ცხოვრებას დაავყავდი სპექტაკლებზე, რეპეტიციებზე, მე იყო პედაგოგი თეატრალურში და მე მიჩვეული ვარ დედაჩემი იყო ძალიან აქტიური და ისეთი ადამიანი, რომელიც მე ინსპირაციას მაძლევდა და მაძლევდა იმის ძალას, რომ ყოფილიყავი უფრო ძლიერი. ამის შემდეგ მოხდა, ხა ვიცით, ყველა უამრავი ომი, უამრავი გარდატეხა ჩვენს ქვეყანაში და ამ თაობას თითქოს ყველაზე უფრო ძალიან მოხდა ეს ამბები, არასტაბილურობა და თითქოს რაღაცნაირად ეს თაობა დაიკარგა. ანუ მათ ვეღარ იპოვეს თავიანთი თავი, თუ როგორ უნდა ეპოვნათ, რეალიზაცია ვერ პოვეს საზოგადოებაში. იქ მერე ნუ პოლიტიკური ამბები თქვენ ყოველას გახსოვთ, რომ ვარდების რევოლუციის მერე თითქოს ამ თაობაზე თქვეს, რომ ესენი უნდა ჩაირეთ, ხონ იყო ასეთი პრობლემაც. და რაღაცნაირად თითქოს ყველამ ეს თაობა დაივიწყა, დედაჩვენების თაობა და მამაჩვენების თაობა, აი 55 პლუს ზუსტად როგორც ან უნდა განსაზღვრა. ამ ადამიანებს ახლა რაღაც რაღაც კომპლექსი აქვთ, თითქოს ადაპტირებას ვეღარ ახდენენ გარე სამყაროსთან, სამსახურებში ვიცი რომ არიღებენ ასეთ ადამიანებს. რაღაცა არც ოჯახის წევრები მაინდა-მაინც ახალგაზრდები არ ცდილობენ რომ ისინი გამოიყვანონ და თითქოს რაღაც დაკონსერვდა. არადა სინამდვილეში მათ უამრავი გამოცდილება აქვთ და ალბათ სურვილიც რომ იმონაწილეონ ჩვენთან ერთად, იცხოვრონ, იმუშავონ და მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი სარგებელი შეუძლიათ მოიტანონ, როგორც პირდაპირ თუ შევხედავთ სახელმწიფოს ხაზინისთვის, რომ იმუშაონ ამ ადამიანებმა, იმიტომ რომ მათ პოტენციურად აქვთ ძალიან ბევრი რესურსი, რომ იმუშაონ, თავისი გამოცდილება გაუზიანონ და შედან ისინი სახში და რასაკეთებენ სინამდვილეში, ანუ თვითრეალიზაციას ვერ ახდენენ, ძალიან ბევრია რომელიც დეპრესიაში ვარდება, ხო, ძალიან ბევრია ასე, იმიტომ რომ ხა ყველა ვიცით რომ მატერიალურ უზრუნველყოფა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის მოტივაციისთვის, ხო? და უსარგებლო თვლიან ისინი თავს. თუნდაც რო ავიღოთ უпроზევით ასაკოვან ადამიანებს, მე პირადად ვფიქრობ, რომ შეიძლება ისინი დაასაკმოთ თუნდაც თქვათ ბაღებში, ან ბაგაბაღებში. აი, ასაკოვან ადამიანებმა რო იმუშაონ ბაღებში და ქონდეთ ბავშვებთან ურთიერთობა, მე მგონი ერთმანეთს ძალიან დაეხმარებიან და ეს იქნება ძალიან დიდი სიკეთის და სიყვარულის ბუდე, ხო? და აი, ესეთი პატარ-პატარა ნიშები რომ მოუძებნოთ ამ ადამიანებს, ქვეყანაც უფრო აშენდება და მე ვფიქრობ, რომ სამართლიანიც იქნება და რა ვიცი.
ხედვის შეცვლას მართლაც აქვს, აი, რაღაც საკითხისადმი ხედვის შეცვლას მართლაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. თქვენ ახსენეთ, აი, მატერიალური მხარე და ეს სწორედაც ეს ცვალებადი ეპოქა გარკვეული თაობის ადამიანებისთვის მართლაც უკვე რაღაც გადაულახავი პრობლემების მომტანი აღმოჩნდა. კიდევ უფრო უკან რომ წავიდეთ, ცოტა კიდევ უფრო უკან, როცა, იმიტომ რომ უფროსი ასაკის ადამიანებმა, რომლებმაც წლები აწლეულები იმუშავეს მაგალითად საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ჰქონდა მოლოდინი იყო ვთქვათ ისეთი პენსიის, მათ შორის პენსიაზე ხშირად ლაპარაკობთ ბოლო დროს რეფორმის იდეის გამო, ისეთ პენსიას, რომელიც უზრუნველყოფდა მათ მეტნაკლებად, იმ წყობაში ვგულისხმობ, მათ დაკარგეს უცებ, ვისაც ჰქონდა და ბევრს ჰქონდა ასე თავიანთი დანაზოგები, უცებ ერთ ჩვენი ერთ დღეს გაუფასურდა და გაქრა. და აი ეს ყველაფერი, ის რომ ის რაც აშენეს, აგროვეს მთელი ცხოვრება, უცებ აღარ აღმოჩნდა მათ ხელში და მართლაც სწორად ბრძანებთ რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ბუნებრივი 100%-ზე ადამიანების, მაგრამ ის რაც არის ძირითადი ტენდენცია, ნამდვილად გეთანხმებით ამაში. ერთი რამ მინდა, აი ანუ რა კითხოთ, განგაში გრძნობა და მეუფლავამ სტატისტიკის გამო, არ არის საგანგაშო კაცმა რომ თქვას და რომ დაფიქრდეთ უკვე სწორად მართლაც მიუდგები ამ ამბავს და ნიშნულოვანი არის ამაში სახელმწიფო პოლიტიკაც. თქვენი კამპანია, ვისი კამპანია როგორც წესი არის ინფორმაციის გავცელების, რაღაც ნაწილის საზოგადოების ყურადღების მიქცევისთვის, ხომ? როგორც წესი ასეთი კამპანიები. ვინ არის სამიზნე?
სამიზნე აუდიტორია არის ადამიანები 95 წლამდე. თავიდან ვახსენე და კიდევ მინდა რომ დავკონკრეტო, რომ სახელმწიფოსაც, არასამთავრობო სექტორსაც, კომერციულ სექტორსაც საცალკე აღებული ყველას აქვს რაღაც თავის ტიპის პრიორიტეტი. სახელმწიფო პოლიტიკური ქულები და გამუდმებით ამ პროცესში ვარ. ცოტა დამღლელია, როცა თან ამ რაღაცებს ელოდები, რომ სწრაფად გამიტარდეს და სწრაფად არის. კომერციულ სექტორს თავისი ჭარბი კომერციული ინტერესი, ხო, კერძო სექტორს, არასამთავრობოს რაღაც შეზღუდვები. და ამიტომ, როდესაც ყველა სექტორში არსებობს რაღაცა, რომელიც ბოლომდე არ გაძლევს საშუალებას, რომ გახეთქო, უნდა მოიფიქრო, ვინ შეიძლება იყოს სწორი სამიზნე აუდიტორია. და ამ შემთხვევაში მგონია, რომ ცალკე აღებული ხალხი, რომელიც ამ სექტორების შემადგენელი მაინც არის, მაგრამ ცალკე ინდივიდიც არის, ყველაზე სწორი სამიზნე აუდიტორია. უბრალოდ ქუჩაში მოსიარულე ადამიანები, ყველა ჩვენ, ანუ მიღმა შენობებს, სტატუსებს და სამსახურეობრივ მდგომარეობას შორის, იმიტომ რომ სხვანაირად ცვლება ვერ მოდის. არ გვიშველის, მე თვითონ ძალიან პროექტში ვარ ჩართული და თუ გულწრფელად შევაფასებ პროცენტულობას, რამდენი პროექტი, რამდენი პროცენტით განგვიხორციელებიან ზე მოქმედება, როგორ მოგვიხდენია მათო იმ საკითხზე, ეს კიდე უფრო მკარნახობს იმას, რომ ხალხი ახლა ის დრო, როცა ხალხმა უნდა დაიწყოს მოძრაობა, იმიტომ რომ მაინც ყველა სექტორი ცოტა არის. და ამიტომ სამიზნე აუდიტორია კერძო სექტორის დახმარებით განხორციელებულ პროექტში, ასეთი მიქსი, ხო, კომპანიას არ ვიტყვი, კერძო სექტორის განხორციელებულ პროექტში არის ხალხი, რომელმაც ეს უნდა მოახდინოს. იმიტომ რომ ზოგადად თქვენ ჩვენ სახელმწიფო ახსენეთ, თქვა და იგივე საბჭოთა კავშირის ბედი უფრო გვიანაც, ალბათ ყველა თაობას აქვს სათქმელი, რომ რაღაც შეეხო, ამოტრიალდა, გადატრიალდა და ფეხზე ვერ დადგა. ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის რაღაცნაირად მუდმივი პრობლემა. ამიტომ გუშინ ეს თაობა იყო იმის წინ, რომელიღაც სხვა, დღეს სხვა იქნება და მომავალს სხვა. რაღაცნაირად ალბათ ეს კამპანია არის იმისთვის, რომ თან რეგენერაციის და ფეხზე ადგომის უნარჩვევებსაც კი არ მივეჩვიოთ, კარგად მოვიმუშაოთ, ალბათ ესე რთული იქნება მოკლედში, მაგრამ დავფიქრდეთ მაინც, რომ შეიძლება ხვალმე ვიყო ეს, დედა ჩემი იყოს, ან ვიღაც ძალიან ვინც მიყვარს და აქედან გამომდინარე აი ეს გამოიყვანეთ დღეს სხვა, მაგრამ ხვალმე უკვე გამოყვანილი ვიქნები.
მარი, სვენას შეგახსენებთ, ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ სოციალურ კამპანიაზე გამოიყვანე და გულისხმობს 55 და ზევით ასაკის ადამიანების გამოყვანას, მოკლედ რომ ვთქვა. სამიზნე აუდიტორიამ კამპანიის არის ახალგაზრდა თაობა, რომლებმაც უნდა შეუწყონ ამას ხელი, რომ მოხდეს უფროსი ასაკის ადამიანების, ვინც დღეს თავისით ამას არაკეთებს და ასე არ ვხედავთ მათ შორის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავშეყრის ადგილებში, ამ ყველაფერს და აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ, ძალიან კონკრეტული მიზეზები აქვს, ხომ? რეალობა, ეკონომიკა, რაც არის ეს ყველაფერი. უბრალოდ მარი მინდა კითხოთ, თქვენ პროექტში მონაწილეობდით და უღებდით ფოტოებს წყვილებს, მოდი ასე ვთქვათ, შვილიშვილი და ბაბუა, შვილი და დედა. როგორი იყო თავად აი უფროსი ასაკის წარმომადგენლების განწყობა? ზოგი ვთქვათ, უფროსი თაობის წარმომადგენელები ცნობილი არ იყო, ცნობილიც ყავდათ ვიცი პროექტში. აი რა დაინახეთ თვითონ ამ პროექტზე მუშაობისას?
კი ბატონო,
კამპანიის კონტექსტში გულისხმობ, ბუნებრივია.
პროექტზე მუშაობის დროს აღმოვაჩინე, რომ მათთვის ეს იყო ძალიან დიდი ფეიერვერკი და სიხარული და აი პირადად დედაჩემზე მინდა ვთქვა, რომ აი ისეთი ბედნიერი ყო ორიღამე არეძინა ემზადებოდა წინასწარ, რომ ეს რაღაც გადაღებები იქნება და რომ მოვიდა მე, ანუ აი ძალიან ბედნიერი იყო, იმიტომ რომ იმ დღეს იგრძნო თავი მნიშვნელოვნად.
ფოტოსესია.
ხო, ფოტოსესია და ნუ მერე მისი მთელი მეგობრები, მისი წრე აშეარებდა ამ ფოტოებს და ყველა ულოცავდა და ვაიმე ნინო ეს შეხარ, ვაიმე როგორი და აი ამ ხალხს ყველაზე ძალიან ჭირდება ახლა მხარდაჭერა. და მე კიდე იცით რას ვფიქრობ, კიდე ერთ პრობლემას ვხედავ, რომელიც გადაიჭრება ამ კამპანიით. ჩვენი ბავშვების თაობა, რომლებიც არიან, ნუ აი არ ვიცი, მე დავირუსებული ამ მუდმივი მობილური ჭერით და სულ სოციალურ ქსელში. მე ისიც კი ვიცი მექიმებისგან, რომ დღესდღეობით ძალიან მომრავლდა აი ეს იმის გამო, რომ სულ მობილური უჭირავთ პატარა ბავშვებს, აი ეს ასოციალურები გახდნენ უფრო. და აქედან გამომდინარე, ხო, ესეც ხო შეგვიძლია, რომ გადავჭრათ იმითი, რომ ბებიებთან, ბაბუებთან მუდმივი კონტაქტი ქონდეს. ხო, ანუ გამოვართოთ ეს მობილური და პირიქით, ბებიასთან ქონდეს საუბარი, გაისეირნონ. აი თუნდაც მშობლებს ხო შეუძლიათ იმის მაგივრად, რომ აიყვანონ ძიძა, ან თქვა უყიდონ საუკეთესო თანამედროვე მობილური ბავშვს, პირიქით მისცენ თქვა 20 ლარი ბებიას და შვილიშვილს და გაუშვან კინოში, გაუშვან სპექტაკლზე. საერთოდ ძალიან მაინტერესებს სპექტაკლზე თუ დადიან ახალგაზრდა თინეიჯერები. იმიტომ ეს ამნიშნავანი არა. თეატრში, კინოში, აი რა ვიცი, ჩემთვის იყო ეს ტრადიცია.
შეიძლება თეატრი, ოპერა, ეს ადგილები ზუსტად ეს ადგილები იყოს, სადაც უფრო დადიან. რაღაც თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც არის გატაცებული, თქვაც იგივე კახეზის ცენტრი, ყველა ასეთი შემოქმედებითი მუსიკალური ადგილით, მაინც ასაკობრივი ზღვარი არ არის და რაღაცნაირად უფრო ფართე. შეიძლება პირიქით უფრო თაობისთვის უფრო საინტერესო იყოს. ალბათ უფრო არის, რომ ერთად დადიან, ხო?
ხო, და იმის თქმა მინდოდა, რომ აი ეს აუტიზმის სინდრომი თურმე ძალიან მომრავლდა, სწორედ ამ მობილურების გამო, იმიტომ რომ ბავშვებიდან არ ვაჩვებთ კომუნიკაციას, ურთიერთობას, ერთმანეთის თვალებში შეხედვას, ლაპარაკს და ბავშვები აი ვერ ხვდებიან, არ ვასწავლით მათ კომუნიკაციას.
სხვა ურთიერთობა რაღა არის. ხო, არის ეს პრობლემა. კი, ანუ სულ სხვა პრობლემას გადაწვით, მაგრამ რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია ყველაფერი ერთმანეთთან. მე მინდა სპენელს შეგახსენოთ და გთხოვოთ, თუ კი გვისმენთ, ნებისმიერი ასაკის არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ამბავს? გიფიქრიათ თუ არა ამაზე? გიფიქრიათ თუ არა თქვენი ოჯახის ფარგლებში? შეგხედავთ თუ არა ამ კუთხით, რომ უფროსი თაობის ადამიანს თქვენი მხარდაჭერა სჭირდება იმაში, რომ გამოიყვანოთ ესე ფართო გაგებით?
დავამატებდი ერთ სამეს მომეს. ორი
ნომერს შევახსენებ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ასპექტი. ეს შეკითხვა და არ ამხოლოდ შეკითხვა, როგორც რისკი, როდესაც კამპანიას განვიხილავთ, ჩვენს განვიხილავთ ლეთ და მე ვფიქრობ, რომ ეგეც ერთგვარი სტიგმა არის, ხო, რაღაცა სოციალურ ჯგუფად გამოყოფა ასაკოვანი ადამიანების. აქ ისევ და ისევ საკითხი უფრო ნებაზე დგას, ვიდრე ფინანსურ ასპექტებზე ყველა შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, არსებობს უამრავი შემთხვევა, როდესაც არის სოციალურად დაუცველი ადამიანი, მაგრამ ეს ისევ და ისევ შეიძლება იყოს სხვადასხვა თაობის და არა აუცილებლად ადამიანი, ვთქვათ, 55 წელს ზემოთ, ან ის, როგორც არის ხანდაზმული ჯგუფი განსაცხული. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ უფრო ნების საკითხია. გამოიყვანე ალბათ ნიშნავს ურთიერთობასაც და არა მხოლოდ ფიზიკურ გამოყვანას, ხო?
რა თქმა უნდა.
აი, როცა დავაანონსე, თქონდა, რომ შეხედე და კითხე რა უნდა. აი ეს კითხე რა უნდა, რადგან დაგვეკარკა სადღაც, იმიტომ რომ გონია, რომ დედას დავუტოვებ ბავშვს და გავიქცევი, დაიტოვებს. ან ხო, აი დედას რა უნდა იმ დღეს განმავლობაში, ან მამას, ან ბებიას, ბაბუას და თვითონ უნდა თუ არა რაღაცა. ეს ნაწილი რომ გამოვტოვეთ აი ამ გიჟურ ტემპში, ალბათ გამოიყვანემ ამასაც უნდა მიგვაქცევინოს ყურადღება ესე.
ტემპი მართლაც გიჟურია და კიდე ისე მინდა დავუბრუნდე ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყნის და მე ჩემს გამოცდილებაზე გეტყვით, მე მქონდა ურთიერთობა ესეთი ხანგრძლივი ვადით, ბედნიერება მქონდა, მე ურთიერთ ადამიანებთან შეერთებულ შტატებში მომიწია სტაჟირებაზე ყოფნა, ვცხოვრობდი ოჯახში და ვცხოვრობდი პენსიონერებთან ერთად და მე გეტყვით თქვენ რომ ხშირ შემთხვევაში იმდენად აქტიური იყო მათი ცხოვრება, ისეთი ხალისი ჰქონდათ ამისი და ეს იყო განპირობებული იმით რომ მათ იმუშავეს, იშრომეს მთელი ცხოვრება და ჰქონდათ იმ კონკრეტულ პერიოდში და დღემდე და დიდხანს იყვნენ კარგად, ჰქონდათ ამის საშუალებაც მატერიალური და ჰქონდათ დრო და ისინი ამით იყვნენ ბედნიერები და მე ხშირად ფიზიკურადაც კი ვერ ვახერხებდი რომ ბოლომდე ავყოლოდი მათ აქტივობებს, ოღონდაც არ ვაჭარბებს, ისეთი აქტივობები იყო რომ არ ვიცი ბევრს შეშურდებოდა თინეიჯერსაც. ეს ყველაფერი ამიტომ სულ მახსენდება, სულ ფიქრობ ამაზე და ეს ყველაფერი ძალიან კონკრეტული ამბიც და გარემოებით არის გაპირობებული. მათ არ სჭირდებათ გამოყვანა. ასეთ ქვეყნებში ადამიანებს არ სჭირდება პირიქით იქით გამოგიყვანენ და ასე ვთქვათ მოკიდებენ ხელს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მართლაც ყველას და ყველა სფეროს და ყველა წრის დაკავშირება ერთმანეთთან. და რა თქმა უნდა ის ნაწილი რაც შეეხება პირად და ოჯახურ ურთიერთობებს, ეს უფრო ჩვენს ხელშია, რაც ვარ რომ თქვას.
ხო, ჩვენი საქართველოს ზოგადად ეს ანდაზაც ხო გვაქვს ძალაერთობაშია. და თუ ძალაერთობაშია, მაშინ ეს ადამიანებიც უნდა შევიერთოთ.
და მაინც აი თქვენ ბრძანეთ სამიზნე აუდიტორია ახალგაზრდებიო და რაღაც რამდენად რაღაც უტოპიური ტვირთი ხო არ არის ცოტა
არ ფიქრობ
იმიტომ რომ
რაღაც აი ჩვენი მიზანი იყო რომ გამოწევაც რომ გავაკეთეთ ფოტოების გამოქვეყნებას მოკლედ წვი ფოტოების ფოტოებზეც და მე გადავალ ამ საკითხზეც ამ ფოტოსესიაში პირველი ფაზა რაც არის მე მონაწილეობენ ადამიანები რომელსაც სხვადასხვა გამოცდილება აქვს გელა რომელიც მაგალითია იმ ადამიანის რომ გელა ჩარკვე რომელიც არ გაჩერებულა ხო ანუ და აქ არის ნანას სურვილი რომ მეც მინდა ესეთი იყო გელასასთან შვილიშვილის. შემდეგ არის ნინოცკიტიშვილი, რომელსაც 4 შვილი ყავს და რომელიც ამბობს, რომ დედა მისი ძალიან დიდი მოტივატორია, იმიტომ რომ ის არ გაჩერებულა. არის ეკუნაყანჩაველი, რომელიც ამბობს, რომ პირველად როდესაც ბებია გამოაჩინა სოციალურ ქსელში და თავის გვერდზე, რომ როგორი იყო ის და შემდეგ თანდათან რა მოხდა და როგორ მოუნდა ბებიას პარკში სიარული მასთან ერთად სეირნობა და რაღაც აქტივობებში ჩართვა. Ну, მარი მისი ისტორია მოყვა და კიდევ იყო ბახვას ისტორია, რომელმაც თქვა რომ აი მე ვარ ამდენი წლის ახლა და მეც ვიქნები ამდენი წლის მერე და ეს რაღაცა ისეთი მამაშვილი რომელიც გაიპარა სადღაც ესეთი შინარს ჰქონდა ამ ფოტოს. ამ ადამიანების ფოტო ისტორიის მე მქონდა ესეთი გამოწვევა ჩელენჯი, რომელთაც სხვა ადამიანებს მოუწოდეთ რომ ფოტოები გადაიღეთ და დაწერეთ თქვენი ისტორიები. რადგანაც არის კამპანია, რომლის ძირითადი პლატფორმა არის სოციალური ქსელები, რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ასაკობრივი ჯგუფი, რომელიც იქ აქტიურია. თუმცა ესეთი ძალიან მოულოდნელი ის მოხდა, რომ აიტაცა მე ვხედავდი იმ რაღაცები დათვლილი, გათვლილი და მოლოდინები გქონდა უფრო ფართო ასაკობრივმა ჯგუფმა, ვიდრე ველოდებოდით და ესე ძალიან მყარად საზოგადოებრივი მდგომარეობის მყარად მქონმა ადამიანებმა და მეორე მესამე დღეს რაღაცა თქმედებების ფოტოები დადეს უკვე. ამიტომ გონია რომ გაამართლა, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენ არ ვუყურებთ ამ საკითხს პრობლემატურად, ხო აი თქვენც ამდენი რამ გითხარით და უბრალოდ ჩვენ ხმა ამოვიღეთ ბევრი ადამიანის სათქმელი ვთქვით და მე ამ ბევრმა ადამიანმა უკან დაგვიბრუნა ეს რაც მათ ნაცვლად ვთქვით. ამიტომ ნამდვილად, თუმცა უფრო ზუსტი რო ვიყო, არ გამოვრიცხავ სახელმწიფოს და ნებისმიერ სხვა სექტორის როლს ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, და ნუ ყველაზე პრიორიტეტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მედია, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი, აი ვთქვათ, სოციალური მედიის შემდეგ აი ამ ამბის სტაბილურობა, ინტენსიურობა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, მჯერ რომ ვიღაცას შეეხება არა როგორც ჩინოვნიკს, არამედ როგორც ადამიანს და როგორც ადამიანი, ხო, როგორც ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას საკანონმდებლო ცვლილებაში, ადვოკატირებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ აი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის სოციალური კამპანია, ადვოკატირების კამპანია, რომელიც ყველასკენ არის მიმართული, ვიწრო აუდიტორია აირჩია, იმიტომ რომ ეს აუდიტორია არის მისი ძალა, რომელიც მეორე უფრო რაღაცნაირად ესე დაარტყამს რაღაც სექტორს და ამიტომ, ხო, ამიტომ ფიქრობ, რომ ბევრად უფრო რეალისტური არის. აი ამ
და არა, კამპანია ნამდვილად
არა, მე მეც სწორად ვიღებ ნებისმიერ კომენტარს, იმიტომ რომ უამრავი რისკია, განსაკუთრებით აი სოციალური.
ხო, ერთი მიფიქრა იწურება ჩვენი დრო. სვენელ ეს არ ნიშნავს არაფერს ბუნებრივ, მაგრამ სვენელმაც დღეს რატომაც თავი შეიკავა ამ ნაწილში ჩართვაზე. ერთი მიფიქრია, როცა აი ვთქვათ ასაკოვანი ადამიანების და ასაკი ჩემთვის და ეს ფილოსოფიურად ვუდგები ამ ამბავს, არ განისაზღვრება რიცხვებით და წლების რაოდენობით. ერთი მიფიქრია, რომ ადამიანებს ალბათ პირველ რიგში მოსდით კონკრეტული საჭიროებები უდგება თვალ წინ და ფიქრობენ, რომ არ მინდა გამოყვანა, მე თვითონ გამოვალ, თუკი მექნება, აი იმიტომ მოვიტანეს.
ხო, მესმის, არა,
ამერიკელი პენსიონერების მაგალითი. თუმცა წარმატებას გისურვებთ რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველ ჯერზე ასეთ რამეებზე დაფიქრება. და ამ დაფიქრებისთვის იმპულსად იმედი მაქვს გამოდგება თქვენი კამპანია, ნამდვილად წამებიღა და ქუჩალი ამბები.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას დაუთმოთ და ახალმა მერმა შეიძლება ბევრი საცეკვაო სივრცე გაუხსნას იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა გარეთ გამოსულო
პარკებში.
ძალიან დაიქნებოდა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმრები იყვნენ ანონა ბუკია, კამპანიის გამოიყვანა ერთ-ერთი ინიციატორი, ციფრული კომუნიკაციების კომპანია კოპეშიას წარმომადგენელი და კამპანიის მხარდამჭერი მონაწილე, ფოტოგრაფი მარინა კანი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ქალბატონებო, გოგოებო.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დროებით ქტოვებთ ახალ ამბებისთვის, ვუთმობ დროს ნინო როდონაიას და შემდეგ დაუბრუნდები დილის საუბრებით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აზიაწყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის პირისპირ შეხვედრა არ შედგება. ამ შესახებ სააგენტო ბლუმბერგი უწყება თეთრ სახლზე დაყრდნობით. ამ სააგენტოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განუცხადეს, რომ დონალდ ტრამპის სამუშაო გრაფიკიდან გამომდინარე პუტინთან შეხვედრა ვერ გაიმართება. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა 9 ნოემბერს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვიეტნამში აზიაწყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში გაიმართებოდა პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და დონალდ ტრამპის შეხვედრა და რომ დასაზუსტებელი იყო მხოლოდ შეხვედრის კონკრეტული დრო. ამასთან 9 ნოემბერსვე ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს თან ახლავს აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნებში ტურნეს დროს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა აპირებს კანონით დაადგინოს ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის თარიღი 2019 წლის 29 მარტი. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ინფორმაციით ეს პუნქტი დაემატება კანონპროექტს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ, რომელსაც ამჟამად განიხილავს გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტი. 2019 წლის 29 მარტს იწურება ლონდონისა და ბრიუსელის მოლაპარაკებების ორწლიანი ვადა. მისი ათვლა დაიწყო 2017 წლის 29 მარტიდან, როცა დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირს ოფიციალური განცხადებით აცნობა, რომ იწყებს გაერთიანებიდან გასვლის პროცედურას. შესაბამისად, ორწლიანი პროცესის დასრულების ვადა წინასწარ განისაზღვრა, თუმცა გაწერილი არ არის რომელიმე კანონში. ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის მომხრეები შიშობენ, რომ ბრიუსელთან რთული მოლაპარაკების გამო პროცესი გაჭიანურდება, ამიტომ საჭიროა ზუსტი თარიღი კანონმა განსაზღვროს. ამ საკითხზე გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტი მომავალ კვირაში იმსჯელებს. საუდის არაბეთის ხელისუფლება მოქალაქეებს, რომლებიც ლიბანში იმყოფებიან, ამ ქვეყნის დაუყოვნებლივ დატოვებისკენ მოუწოდა. ორი ქვეყნის ურთიერთობა ამას შემდეგ დაიძაბა, რაც გასულ შაბათს თანამდებობიდან გადადგა ლიბანის პრემიერ-მინისტრი საად ხარირი, რომელიც საუდის არაბეთის მხარდაჭერით სარგებლობს. ხარირი მიზეზად ის დაასახელა, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. მან ვიდეო მიმართვისას მკაცრად გააკრიტიკა რადიკალური მოძრაობა ჰეზბოლა და მისი მხარდამჭერი ირანი. ამ განცხადებიდან მოკლე ხანში საუდის არაბეთმა ლიბანის შიიტური მოძრაობა ჰეზბოლა დაადანაშაულა იემენის ტერიტორიიდან საუდის არაბეთზე სარაკეტო იერიშის განხორციელებაში. შექმნილი ვითარების გამო ბევრი ლიბანელი შიშობს, რომ მათი ქვეყანა შესაძლოა ჩაითრიონ სუნიტური საუდის არაბეთის და შიიტური ირანის რეგიონულ კონფლიქტში. ლიბანის არაერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ საად ხარირის მოუწოდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდეს. თავად ხარირი შაბათის შემდეგ ახალი განცხადება აღარ გაურცელებია, მისი კანცელარია კი უწყება, რომ ხარირი საუდის არაბეთის დედაქალაქში იმყოფება და უცხოელ დიპლომატებს ხვდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მოგზაურობს, 9 ნოემბერს მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ საუდის არაბეთს ეწვევა. მაკრონმა დაადასტურა, რომ არაფორმალურად უკვე საუბრა საად ხარირის. გარდა ამისა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საუდის არაბეთის დედაქალაქში შეხვედრებს გამართავს ამ ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულისთვის თბილისში ფონიჭალის დასახლებაში დააკავა 4 პირი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ 4 სპეცოპერაცია სოფელ ფონიჭალასა და ეგრეთ წოდებულ გიგანტის დასახლებაში დღეს დილით დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 4 პირი, მათ შორის 2 ქალია. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 263 მუხლის მეოთხე ნაწილით, რაც ნარკოტიკული დანაშაულის ჩადენას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფონიჭალის დასახლებაში რამდენიმე ადგილას სპეცოპერაცია გრძელდება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრების მეორე ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ კანონ პროექტზე, რომელიც ინტერნეტ სივრციდან მომდინარე საფრთხეებისგან ბავშვების და მოზარდების დაცვას ითვალისწინებს. ამ კანონ პროექტის ინიციატორი, ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ხუნდაძე გახლავთ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით მეც, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებსაც, მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ.
დიდი მადლობა და მოდით მსმენელს მიუმართავ კითხვით, თვლიან თუ არა პრობლემად იმას, რომ მოზარდები და ბავშვები არ არიან დაცულები ინტერნეტიდან მომდინარე საფრთხებისგან, ან კი რას თვლიან საფრთხეებად, ესეც საინტერესო იქნება. თუ კი ჩათვლით საჭიროდ და სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ასევე ჩვენი სტუმრის საუბრიდან გამომდინარე შეიძლება რამე შეკითხვები გაგიჩნდეთ და შეგვეხმიანეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ საუბარს. ბატონო დიმიტრი, დავიწყებ პირველი, რაც კითხვა გამიჩნდა ტექნიკურ მხარეს უკავშირდებოდა და შინაარსობრივს. ამ ამბისა, თუმცა მინდა თქვენ მოგცეთ საშუალება, ბრძანოთ, რატომ გაჩნდა ეს ინიციატივა, რატომ გაგიჩნდათ და რას ეფუძნებოდა? მხოლოდ დაგვირვებას არა, ბუნებრივია, ხო?
კი ბატონო, ერთ მადლობა მინდა გითხრათ, რაც საინტერესო თემაზე სასაუბროთ რომ მომიწვიეთ და მეძლევა საშუალება საზოგადოებასაც გავაცნოთ, რომ რას ნიშნავს ბავშვთა უსაფრთხო ინტერნეტის პროგრამა და რამ განაპირობა ბა რა რისკები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ, რომ შეგახსენოთ უფრო სწორად, რომ ინტერნეტ სამყარო, თანამედროვე ინტერნეტ სამყარო გაჯერებულია საკმაოდ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციებისაგან. ეს ძალიან კარგია. ასევე კარგია, რომ იოლად შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება, მაგრამ არსებობს იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს ნებისმიერი პირისათვის და განსაკუთრებით საყურადღებოა ბავშვი მოზარდები, რომელთა ფსიქოემოციური სტრუქტურა ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული და ის ჩამოყალიბების ფაზაშია. დაახლოებით არის სამი ტიპის რისკები, რაც არის სახეზე. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ინტერნეტის მოხმარების პირველი ასაკი არის საკმაოდ დაწეული. არის შემთხვევები, სამი წლის ბავშვებიც კი ფლობენ ინტერნეტს,
კი,
5-3 წელზე ჩამოვიდა. ამაში ცუდი არაფერია, მაგრამ ალბათ ზომიერება კარგია, მაგრამ აუცილებელია, რომ დავიცვათ განსაკუთრებით ბავშვები იმ ტიპის ინფორმაციებისაგან, რაც შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს მათთვის. არსებობს კიდევ ამობს დაახლოებით სამი ტიპის საფრთხეები. ეს არის კონტაქტისა და კონტენტის რისკები. უფრო გასაგები რომ იყოს თითოეულ რისკს მე შევეცდები, რომ გავშალო, რომ საზოგადოებრივ იყოს გასაგები. აი მაგალითად ის, რომ ხშირად არის, როცა პორნო საიტებზე აღწვდომა ბავშვებს და სამწუხაროდ მაგალითად ბავშვთა პორნო საიტები დაახლოებით 100,000 ერთეულით ხდება წლის განმავლობაში მიწოდება. და იცით, ახლა რაც იგრძალება, ის უფრო თითქოს და ინტერესში ხდება ხოლმე და განსაკუთრებით მოზარდებისას, როცა მათი საინფორმაციო ველი არის მოთხოვნადი და ხშირად ხდება და კვლევებიც ადასტურებს, არაერთ ქვეყანაში ჩატარდა კვლევები, რომ მოზარდების 90% უყურებს პორნო საიტებს და აქედან 80% სექსუალური ძალადობის სცენებს. მეფიქრობ მათი ფსიქოემოციური სტრუქტურის ჩამოყალიბების ფაზაში ასეთი ინფორმაციების, ასე იულად ხელმისაწვდომობა არ არის სასრუელი თუ არა საშიში. არსებობს როგორც ვთქვათ მაგალითად ტერმინი ნარკოდამოკიდებულება, ასევე არსებობს პორნოდამოკიდებულება. აქ მხოლოდ პორნო საიტების თანაწვდომაზე არ არის საუბარი, არსებობს სამომხმარებლო რისკები, მაგალითად ქსელური თამაშები, სადაც ძირითადად ჭარბობს ძალადობა, სიძულვილის ენა და ხშირად დაფიქსირებულა ისეთი ფაქტები, როცა ასეთ ქსელურ თამაშებში ჩართული მოზარდები ზოგჯერ მიდიან ძალიან მძიმე შედეგამდე და სუიციდის ფაქტებიც არის დადასტურებული. აი რუსეთში მაგალითად რამოდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა და შემდეგ გამოძიებამას დაადასტურა, რომ შედეგი დადგა იმის გამო, რომ ისინი ჩაერთვნენ ამ ტიპის თამაშებში და მივიდნენ აი ესეთ მძიმე დასასრულამდე. ასევე არსებობს ყალბი ტრანზაქციების შემთხვევები, როდესაც მოზარდები აკეთებენ გარკვეული ტიპის ტრანზაქციებს და შემდეგ ისინიც გარკვეულწილად რისკის ქვეშ დგებიან. ასევე არსებობს პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების რისკები, ეგრეთ წოდებული ონლაინ მოძალადეები, რომელიც ასე ვთქვათ ნადირობენ ინტერნეტ მონადირეები, შეიძლება დავარქვა არასრულწლოვანთა პირადი ინფორმაციების მოპოვებისათვის და შემდეგ ამ ინფორმაციებს იყენებენ მათივე შანტაჟისათვის და ზოგიერთ მოზარდები აი ამ საინფორმაციო თქვათ შეტევის შედეგად ხდებიან მსხვერპლი იმ დაგვარი ქმედებისა, რასაც თქვათ ამის გარეშე ისინი არ ჩაიდენდნენ. მაგალითად დაფიქსირებული, როცა პედოფილები ასეთ ვთქვათ ონლაინ მოძალადეები იყენებენ სხვა ასეთ ახალგაზრდის ბავშვის მოზარდის ინფორმაციას, რომ მისთვის მიუღებელი ქმედება ჩაადენინონ. Ну მოკეთ ძალიან ესეთი მასშტაბური რისკებია და სწორედ ამიტომ კანონპროექტი უსაფრთხო ინტერნეტის ბავშვებისათვის ითვალისწინებს საქართველოს კანონში ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ და მავნეზე გავლენისა და კან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ ცვლილებებს ბავშვების იმ საფრთხეებისაგან დასაცავად, რაზეც მე გესაუბრეთ და რაც როგორც მოახსენეთ მომდინარეობს ინტერნეტისაგან. ანუ მიზანი არის ის, რომ მოზარდებისათვის შევქმნათ რაც შეიძლება უსაფრთხო ვირტუალური ინტერნეტ სამყარო.
მანო დიმიტრი, ცენტრალურ საშუალებას რომ გააგრძელოთ აუცილებლად მსმენელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ. აბა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა. გისმენთ, ჰელბოტონ.
ზოგადად მივესალმები ასეთი ინიციატივას და კარგია რომ დადგა დღის წესრიგში და დაინტერესდა ხელისუფლება აი ამ პრობლემით. გვინდა არ გვინდა ბავშვები ძალიან დიდ დროს ატარებენ ინტერნეტთან და ყოველთვის გვაწუხებს მშობლებს ეს პრობლემა. ზოგადად მაინტერესებს, ანუ დაევალება ცალკეულ საიტებს თუ როგორ
იქნება ინტერაქცია?
ბატონო,
ვილაპარაკებთ აუცილებლად, დიახ, დაასრულეთ შეკითხვა.
და დაწესდება თუ არა რაღაც ფილტრაცია მოხდება თუ არა ამ ყველაფრის, ანუ როგორ გაკონტროლდება რომ მე როგორც მშობელი ვიყო მშვიდად რომ ჩემი შვილი დაუსად არ მოხდება რაღაც ესეთ არასასურველ საიტზე.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასე ვთქვათ, პირდაპირ გაძლევთ გაგრძელების საშუალებას, საშუალებას ილაპარაკოთ
მექანიზმზე. ერთი
სიტყვა რა ბატონ დიმიტრი, ვიდრე გააგრძელებდეთ, შვიდად ვიყოთო ბრძანა ქალბატონო, შვიდად ნუ ვიქნებით მაინც. ნუ ნურცერ შემთხვევაში ყოველთვის ვიყოთ მაინც ყურადღებით, რას უყურებენ და რას აკეთებენ ინტერნეტში ჩვენი შვილები, როგორი კონტროლიც უნდა დაწესდეს და რამდენადაც ეს გამართლებული უნდა იყოს. გისმენთ ბატონ დიმიტრი.
აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა დაისვა თუ როგორ უნდა გაკონტროლდეს ეს. ზოგადად ევროპულ ქვეყნებში, განვითარებულ თუ განვითარებად ქვეყნებში თანხდებიან იმაზე, რომ რაც იგრძალება ინტერნეტის გარეთ, ის უნდა დაუშვებელი იყოს ინტერნეტშიც. სახელმწიფოები ყველა აუცილებელ საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ, სოციალურ თუ საგანმანათლებლო ზომას ხებულობენ, რომ ბავშვი დაიცვა ყველანაირი ფორმის ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობისაგან, შევრაცხყოფისა თუ ბოროტად გამოყენებისაგან, მზრუნველობის მოკლებისა თუ დაუდევარი მოპყრობისაგან, უხეში მოქცევისა თუ ექსპლუატაციისაგან, ну, раз ჩვენ ვისაუბრეთ სექსუალური, ასე ვთქვათ, ბოროტების შათვლით. ეხლა როგორ უნდა გაკონტროლდეს ეს გამოცდილება? არსებობს ამის, ჩვენ არ ვაპირებთ ველოსიპედის მოგონებას, უბრალოდ ჩვენ ცოტა დავიგვიანეთ, მაგრამ შობს გვიან ვიდრე არაზროს. არსებობს ფილტრები, რომელსაც პროვაიდერები აყენებენ. ეს საკანონმდებლო ვალდებულება არის მათი და ჩვენ სწორედ ეს ვალდებულება გვინდა შემოვიტანოთ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში, ანუ პროვაიდერებს დაევალებათ, რომ დაფილტრონ იმ ტიპის ინფორმაციები, რომელიც შეიძლება საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს განსაკუთრებით ბავშვებისათვის, სანამ ის მივა მომხმარებლამდე. ჩვენ როდესაც ამ პროექტზე დავიწყებთ მუშაობა, ძალიან ცოტა წარმომადგენლობითი სამუშაო ჯგუფი შევქმნით, სადაც იყვნენ ამ დარგის სპეციალისტები, იურისტები, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები და თავისთავად პროვაიდერები, არა სამთავრობო სექტორი, ძალიან ესეთი წარმომადგენლობითი იყო და მოხმარებელთა უფლება დამცველი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული. ესე რომ ყველა თანხმდებოდით იმაზე, რაზე წელას ვახსენე, შეთანხმებულია სამყარო, რაც იგზალება ინტერნეტს გარეთ, უნდა იგზალებოდეს ინტერნეტშიც. არსებობს გამოცდილებაც ქვეყნებში, რომ პროვაიდერი არათუ ვალდებულია დაფილტროს ინფორმაცია, არამედ ვალდებულიცაა, რომ თქვათ, ამ ტიპის, ანუ ხიფათის შემცველი ინფორმაციების საიტის შემქმნელის მისამართიც კი მიაწოდოს სამართალ დამცავებს და
ვალდებულება იქნება ეს.
ვალდებულებაც არსებობს ასეთი და თუ პროვაიდერი გააზრახ, მითუმეტეს განზრახ და ასევე ვთქვათ, უყურადღების გამოთაც მოხდება ასეთ ტიპის განთავსება ინფორმაციის, ის რა თქმა უნდა იღებს ვალდებულებას კანონმდებლობით. არსებობს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც კი, ну, რა თქმა უნდა, ძირითადად არის ადმინისტრაციული სახელები, მაგრამ არსებობს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც, თუ სწორად მახსოვს, მაგალითად საფრანგეთში, როცა ერთლამდე თავის სახვეთა ეკისრება პირს, რომელიც განზრახ განათავსებს იმ ტიპის ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება სახიფათო აღმოჩნდეს და განსაკუთრებით ეს საუბარელეს ბავშვებს.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილამშვიდობის, გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გისმენთ.
ცოტა ვერ გავიგე სიმართლებითაც რა მექანიზმით მოხდება ამის კონტროლი, იმიტომ რომ ანუ პრინციპში საიტებს საეგზალებათ, მაგალითად ონლაინ თამაშების საერთოდ, იმიტომ რომ ბავშვებმა მოიხმა რომ ონლაინ თამაშები. მე ცოტა მეშინია რომ ეს რაღაცა შემდგომი იქნი რეგულაცია რა აღმოჩნდეს და ვაგებია რომ აინც მშობლებმაც, ოჯახებში, სკოლებმაც ბავშვების განათლებაზე მეტი იზრუნონ, თუნდაც ისეთ საკითხებზე, რაზეც ბატონი დიმიტრი საუბრობდა თქვათ. ორ მოსაიდები და ასე შემდეგ. ეს პრობლემები მოთხოვნილებაა ადამიანის, როგორ თქვა, თავისი ასაკი აქვს ყველაფერს. ალბათ განათლებით უნდა მოხდეს ამის რეგულირება და არა კანონებით. მე მგონია რომ რთული იქნება კანონით ამის მეფესრიგება. დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ ზარისთვის. აი ეგერ მაქვს მიწერილი, ხომ არაჯობებ და უბრალოდ გავანათლოთ.
დიდი მადლობა გადავხატო ასეთი საინტერესო კითხვის დასმისათვის. რესპონდენტები ძალიან ლოგიკურ და სწორად დასმულ აქცენტებს ავითარებენ თავისი კითხვებში. ხომ არ იქნება ეს თქვათ რაიმე ესეთი ზედმეტი რეგულაცია? მე მინდა აქ ერთმნიშვნელოვნად განმაცხადო, რომ სახელმწიფო არავითარ ცენზურას არაპირებს, არაწესებს, არაპირებს ის, რომ ინტერნეტ სივრცე გააკონტროლოს, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება არის ის, რომ ონლაინ რისკებისაგან არასრულწლოვანები დავიცვათ და ფიქრობ, ეს პრაქტიკა კიდევ ერთხელ გითხარით, არსებობს, რომ იგივე ქსელურ თამაშებზე იყო საუბარი აქ.
რა თქმა უნდა,
აქ იქნება დიფერენცირებული, ვთქვათ, პირობითად აგრძალვები, ვთქვათ, რა ასაკისთვის რა შეიძლება იყოს აგრძალული, ვთქვათ, ეხა შეიძლება ის, რაც იგზალებოდეს 5 წლის ბავშვისათვის, ის დაშვებული იყოს 15 წლის ასაკის მოზარდისათვის. ხდება ამის ძალიან მარტივად ხდება, არსებობს ამის თანამედროვე ტექნოლოგიები, როცა დიფერენცირებული, ვთქვათ, შეზღუდვები მოხდება ასაკობრივ ჯგუფებთან მიმართებაში სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციების გავრცელებისა თუ დაბლოკვის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება და შემოთავაზება იყო UNICEF-ის, რომ პროვაიდერებთან მოახდინოთ ასე ვთქვათ შეთანხმება, რომ გაავრცელოს ინფორმაცია თუ რა ფორმით შეიძლება დაიცვან მათი შვილები, მოზარდები, ასე ვთქვათ სახიფათო ინფორმაციებისა, რაც მათთვის ზიანის შემცველი შეიძლება აღმოჩნდეს, შეიძლება იყოს თქვა ბროშურების სახით, შეიძლება იყოს ელექტრონული ვერსიები გავრცელებული და ასევე არსებობს აი კონკრეტულ ერთ მაგალითს გეტყვით, თქვა როგორ შეიძლება ინტერნეტ სივრცეში თქვა პორნო საიტების წვდომა იქნას კონტროლირებადი ბავშვებისათვის. აქ სახელმწიფო არიღებს ამ ვალდებულებს, სახელმწიფო საკანონმდებლო დონეზე აჩენს ვალდებულებას, რომ პროვაიდერებად დაფილტრონ ამ ტიპის ინფორმაცია. მაგალითად შესაძლებელია, რომ მშობელს კონდეს ამ ტიპზე თქვა კოდირებული ინფორმაციაზე წვდომის საშუალება, ანუ პირობითად დავარქვათ გასაღები, რომელიც გახსნის ამ ტიპის ინფორმაციას და მის ხელში იყოს ეს გასაღები, და თუ კი მისი სურვილი იქნება, რომ მისმა შვილმა ამ ტიპის ინფორმაციას უყუროს, ისე პირობითად, რომ უფრო გასაგები იყოს, გადაატრიალებს ამ გასაღებს, გახსნის ამ ტიპის ინფორმაციას და მაშინ მის შვილს ექნება საშუალება, რომ იზრდეს ამ ტიპის. თუმცა მე ცოტა არ იყოს ძნელად წარმოუდგენია მშობელი, რომ მის ხელში არსებულ გასაღებს გამოიყენებს იმისათვის, რომ მიცეს საშუალება საკუთარ შვილს ამ ტიპის ინფორმაციებზე კონდეს წვდომა. კიდევ ერთხელ ამბობ, აქ სახელმწიფო არ აწესებს ცენზურას, სახელმწიფო არ აწესებს კონტროლს ინტერნეტ სივრცეზე, სახელმწიფო ასე ვთქვათ საკანონმდებლო დონეზე აჩენს ვალდებულებას, რომ პროვაიდერებმა დააფილტრო კიდევ ერთხელ ამბობ იმ ტიპის ინფორმაციები, რაც შეიძლება ხიფათის შემცველი აღმოჩნდეს იქამდე, სანამ ის მიბავა კონკრეტულ მომხმარებლამდე.
დიმიტრი ხუნდაძე, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვაგრძელებს გადაცემას. ჩვენ ლაპარაკობთ კანონ პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს ბავშვებისა და მოზარდების დაცვას ინტერნეტიდან მომდინარე საფრთხეებისგან. მანო დიმიტრი, ნება მომეცით აი მსმენელის ის ნაწილი გავაგრძელო, განათლებას რაც შეეხება და ასევე კიდევ ერთხელ მშობლების პასუხისგებლობას. არც ერთი კანონი და არც ერთი რეგულაცია არ და ვერ დააკნინებს, ასე ვთქვათ, და ვერ გადაწევს უკანა პლანზე, ისევ ფხიზლად უნდა ვიყოთ ნებისმიერი საკანონმდებლო ფონის მიუხედავად. რაც შეეხება აი რას გულისხმობ, როგორ ისაზღვრება რა არის საფრთხის შემცველი, ასე ვთქვათ, კონტენტი, თქვენ უწესებთ თუ ვინ საზღვრავს, რა ტიპის ფილტრები უნდა დააყენოს? ეს ფილტრებიც ალბათ განახლება მოუწევს ხომ პროვაიდერს სულ, ამის იმიტომ რომ ხო იცვლება ვისიც ტექნიკურად გამოწვევა.
ეხლა ზახსენე მე რომ ასეთი შეზღუდვები და ზოგჯერ აღზალვებიც იქნება დიფერენცირებული ასაკობრივ ჯგუფებთან ასაკის მიხედვით მასში. ეს ასეთი ფილტრები არსებობს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ საქართველოში არ ვიგონებთ ახლა მას, ეს უკვე დიდი ხნის მოგონილია, არსებობს ევროპული პრაქტიკაც ამისა, რა თქმა უნდა,
განახლებადი
იქნება ეს, მაგრამ აქ რა ჩართულები ასეთ ტიპის ვთქვათ რეგულაციების შემოღებაში, თუ რა შეიძლება დაშვებული იყოს ვთქვათ კონკრეტულად ერთი ასაკის და რა შეიძლება იგრძალებოდეს მეორე ასაკით, ეს აქ მუშაობენ რა თქმა უნდა ფსიქოლოგებიც და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები და ეს ხდება შეთანხმებით და გარკვეული კვლევებისა და ასე ვთქვათ დაკვირვების საფუძველზე. ასეთი სტანდარტი უკვე არსებობს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრაქტიკულად ყველა ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად ბრიტანეთში, საფრანგეთში, პოლონეთში, უნგრეთში, რუმინეთში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ისე რომ ჩვენ არ ვართ პირველი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სადღაც ბოლოსკენ ანუ დავიგვიანეთ, მაგრამ მინდა რომ ჩვენს შეუერთეთ ამ კარგ ასე ვთქვათ ინიციატივას, რომ დავიცვათ ჩვენი მომავალი თაობა ამ ტიპის ინფორმაციებისაგან. ჩვენთვის განსაკუთრებულად ღირებულია მოზარდებზე ზრუნვა და ეს ვალდებულება სახელმწიფო უნდა იყოს. და რატომ არის განსაკუთრებული? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დემოგრაფიული პრობლემები, ფაქტიურად ბუნებრივი მატება ამ პერიოდისას პრაქტიკულად არ არსებობს. ხანდაზმულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად ჭარბობს ბავშვთა რაოდენობას. ერთი მონაცემი შემიძლია უფრო ნათელი რომ იყოს მოვიყვანო, 60-იანი წლებისათვის 750000 მეტი ბავშვი იყო ქვეყანაში, მე ვგულისხმობ 0-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს, და დღეს აბსოლუტურად საპირისპიროდ არის 100000 ჭარბობს ხანდაზმულთა რაოდენობა ბავშვთა რაოდენობას. ესე რომ აქ მხოლოდ ამ რაოდენობრივმა თქვა და მოსახლეობის ეკონომიკის ასაკობრივი სტრუქტურის თქვა დეფორმაციამ კი არ გამოიწვია ეს ინიციატივა. რეალურად ჩანს, რომ ეს რისკები არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ რადგან ჩვენ ეს ვითარება გვაქვს დემოგრაფიული პრობლემები და ქვეყნის ძირითად დასახლებული უნდა იყოს სწორედაც რომ მომავალი თაობა ახალგაზრდები და ქვეყნის მომავალიც დიდწილად სწორედ ამ აგდევს, ამიტომ ვფიქრობ ჩვენ უფრო მეტი ვალდებულება გვაქვს რომ სწორედაც რომ ჩვენი მომავალი თაობის ფსიქოემოციური სტრუქტურა მათი ჩამოყალიბება, განვითარება იყოს შენახული და სწორად მართული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. 2988-327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიმიტრი ხუნდაძე გახლავთ დღეს დილის საუბრების სტუმარი და ბანო დიმიტრი, ნებისმიერი შეხება სახელმწიფოსი როგორი ფორმითაც უნდა იყოს მედია სივრცეზე ბადებს ბევრ კითხვას და ბევრ ვთქვათ სიფრთხილეს აჩენს იმ კუთხით და კრიტიკასაც იწვევს ალბათ და თქვენც დაგისვამდნენ ბუნებრივია ამ შეკითხვას და მეც გეკითხებით ახლა როგორ იქნება ნაპოვნი ისეთი ფორმა გნებავთ ზომა წონა სახელმწიფოს ჩარევისა ინტერნეტ პროვაიდერების მუშაობაში ინფორმაციის გავრცელების ასე ვთქვათ ფილტრაციაში რომ ეს არ გამოდგეს მედიის შემზღუდავად.
არავითარ შემთხვევაში მე ორჯერ ვახსენე და განზრახ შემთხვევით არ გამიკეთები აქცენტი სწორედ ამ იმართულებით რომ სახელმწიფო არავითარ შემთხვევაში არ აწესებს ცენზურას და არ იღებს ვალდებულებას ან არ აქვს მასწავლებლობა აბსოლუტურად რომ აკონტროლოს ინტერნეტ სივრცე. ეს აბსოლუტურად დაუშვებელია. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ ტექნიკურ საკითხებში არ შევდივართ. ამას ვავალებთ ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე პროვაიდერებს რომ მათ უზრუნველყონ ეს და არა რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურამ. ასევე არსებობს მოხმარებელთა უფლება დამცველი, რომელიც ამ მიმართულებით ნებისმიერ თქვათ ინიციატივას უყურებს, ის ჩართულია, ჩვენ შეხვედრები ჰქონდა სწორედ წეგან ვახსენებ ეს ფართო ფორმატში, რომ ეს არ იყოს რა ჩაკეტილი და თქვათ დამალული ან გასაიდუმლოებული. ისე რომ მე ვფიქრობ აქ რისკები აბსოლუტურად არ არსებობს. წაგამ ერთი კონკრეტული მაგალითის მოგიყვანეთ, რომ მშობელს კონდეს გასაღები და არა რომელიმე ჩინოვნიკს ან მოხელეს. მშობელს
დღესაც შეუძლია ბატონ დიმიტრი ჰქონდეს.
არა, ეს დღეს შესაძლებელი ნაკლებად არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ. ინტერნეტ სივრცე გაჯერებულია სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციებისაგან, მაგრამ აქვე არის ინფორმაციები, რომელიც ხიფათი შემცველი შეიძლება იყოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს კეთება მხოლოდ იმისათვის, რომ მშობლების პრობლემას მოხსნათ. იმიტომ რომ მე არ ამგონია, რომ თქვა რომელიმე მშობელს უნდოდეს რომ მის შვილს ქონდეს იმ ტიპის ინფორმაციებზე ცნობა, რაზეც ახლა მე ვისაუბრე. ის რომ თქვა ქსელურ თამაშებში იყოს ჩართული და ზოგჯერ მძიმე შედეგი დადგეს, ის რომ თქვა ყალბი ტრანზაქციები განახორციელოს, ის რომ პორნო საიტებს უყურებდეს და მისი აქცენტი ამაზე იყოს გადატანილი. მე დარწმუნებული ვარ და პარლამენტშიც და საზოგადოებაშიც მე მხოლოდ მხარდაჭერას ვგდობ ამ ინიციატივის გარშემო და ფიქრობ, რომ პარლამენტიც იქნება ერთსულოვანი და ის მხარს დაუჭერს ამ ინიციატივას.
რადგან პროვაიდერებზეა დიდი წილი პასუხისმგებლობის ამ ინიციატივის მიხედვით, მაინტერესებს სამწუხაროდ დავსწრები ვარ ამ შეხვედრას, რომელზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ ფართო ფორმატში ვიმსჯელეთო. რას ამბობენ პროვაიდერები? ეს მათთვის იქნება ფინანსური ტვირთიც, ისევ და ისევ გულისხმობ იმ ფილტრების განახლებას, რაც აუცილებლად იქნება საჭირო, რომლის დაყენების ვალდებულებაც ექნებათ მათ და კონტროლის ამ ყველაფრის.
რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულება იქნება მათი, გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ფინანსური დანახარჯებიც ექნებათ, მაგრამ ზიანი ვფიქრობ, ზიანი ასეთი ვალდებულების გარეშე არის ბევრად მეტი, ვიდრე შეიძლება ეს ვთქვათ რომელიმე უცხებას ამ კუთხით დანახარჯის გაწევა მოუწიოს. მე ვფიქრობ პროვაიდერებსაც ყავთ შვილები, პროვაიდერებსაც ყავთ ასე ვთქვათ მის გარშემო არიან მოზარდები, პროვაიდერებიც ამ ქვეყნის წარმომადგენლები არიან ამ საზოგადოების და მათაც აწუხებთ ქვეყნის და განსაკუთრებით მოზარდი თაობის მომავალი. მე ამ შეხვედრაზე მათგან წინააღმდეგობა ნამდვილად არ მახსოვს, თუმცა რა თქმა უნდა ვალდებულებები არ არის ხოლმე სასიამოვნოს არის ადამიანური ასე თქვა დამოკიდებულება, მაგრამ ისინი გაგებით ეკიდებიან ამას და მე მაქვს იმედი, რომ აბსოლუტურად ჩაერთვებიან ამ ძალიან საინტერესო და აუცილებელ პროგრამაში, რასაც ჰქვია ბავშვთა უსაფრთხო ინტერნეტის პროგრამა.
ანუ დიმიტრი, ვინ გააკონტროლებს, მე ცოტა ტექნიკურად არ ვარ კარგად გაცნობიერებული ამ საკითხებში და ვინ გააკონტროლებს და როგორ ამ თუ კი ეს კანონად იქცევა კანონ პროექტი მის აღსრულებას.
დღესაც არსებობს თქვათ რეგულაციები, რომლის დარღვევის შემთხვევაში არსებობს საჯარიმო სანქციები. ეს არის რა თქმა უნდა დიფერენცირებული, არის თქვათ მიმული თქვათ სამართალ დარღვევის ფაქტთან, შეიძლება იყოს 3000-დან 30000 ლარამდე, შეიძლება იყოს თქვათ უფრო მეტიც. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ახალს არაფერს არ ვიგონებთ. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, არსებობს მოხმარებთა უფლება დამცველი. ჩვენ ასევე გვინდა რომ ცხელი ხაზის ასე ვთქვათ წნობა ქონდეთ მომხმარებლებს და ვფიქრობ რომ ეს ცხელი ხაზი და ეს მისამართი უნდა მიდიოდეს სწორედ მომხმარებელთა უფლება დამცველთან და არა ვთქვათ რომელიმე სახელმწიფო ჩინოვნიკთან და
რომ ინფორმაცია შევიდეს
მოხდეს ვთქვათ რეაგირება იმ ტიპის ინფორმაციებზე რაც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ საფრთხეებზე და ეს იქნება კონტროლებადი კიდევ ერთხელ ვამბობ არა სახელმწიფოს მხრიდან და
ვთქვათ
არა რომელიმე ჩინოვნიკისგან.
ძალიან დიდი მადლობა ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს განხილვის პროცესში კიდევ. დიმიტრი ხუნდაძე გახლდათ დღეს დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.